برنامجك صلي يا رضمان هلكن ولانت في صومالي إذا عد فيه ووي وكل جي سنة سن وجدها الجاجابن هيرك في ميدا جيس كافريكي عالم كورن ونغلس عطان فوق الإنترنت كفيه ووي صومالي دات كام
دور ونكسن دقي سيال وكود يبرك دور نمحلق جيس كأفريقي يو لحدة يبرك أرور نمحلق واشنطن دي سي وخميس اللي حتبنك جولاي سنة كلابقون اللباتن إذا عدد دور نمو برنامج كادل يرضى مانتو وحيد لسعوتين يان قوة جمال أحمد عثمان يزارع إلان
dadka ku maqli doontaan idaacadeeda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa kamid ah warbixin ku saabsan sida loo maalgeliyo shaqooyinka loogu abuuro dhalinyarada ku nool gobolka Soomaalida ee dalka Ethiopia
dhalinyarada target gooni ah ama si gooni ah mudan loo siiyo oo waxa la yiraahdaa guud ahaan shaqo abuurka aan sameynayno inay percentage ka ugu badan ay noqdaan dhalinyar iyo haween ya macnihi marka horeba aanu qorshaan ku shaqeynay ahay tahay
waxaad kala digaysan doontaan dhalinyarada boosaaso oo wada dadaalo dib loogu dhisay garoonka ciyaaraha ee magaaladaas
waxa kala aad maqli doontaan heesii oo barnaamijka aan ka maqneyn garoonka ciyaarka azahi galiya naftan ku goobayta aa ku gacan sayir garoonka ciyaarka azahi galiya
yariga ayaa sidoo kale idinheena balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida
heerka nafaqo darrada ayaa kor u kacay caruurta ku nool wadanka Koonfur Afrika tan iyo markii xayiraadda xanuunka coronavirus tartii loogu soo rogay dalkaasi waa wadanka ugu badan ee uu saameeyay xanuunku qaarada Afrika oo dhan walaaca laga qabo xaaladda caruur badan oo wadankaasi ku nool ayaa kor u sii kacay iyadoo qaybinta raashinkii karsana ee ay dawladdu siin jirtay dadka danyarta aan la joojiyay iyadoo laga baqanayo in xanuunka COVID-19 uu bulshada ku sii dhex faafo waxa meesha ka baxay qorshe ay dawladdu cuntooyin bisil ku siin jirtay ugu yaraan 9 milyan oo caruur ah oo ka soo jeeda qoysas saboola oo dugsiyada dalkaasi wax ka dhigta qoysas badan ayaa ku soo dhacay xaalad adag oo aanay ogeyn meel ay wax ka helaan kadib markii barnaamijkii quudinta caruurta iskuulada ee dalkaasi raashinka lagu siin jiray la joojiyay coronavirus tartii
Ethiopia ayaa bilowday buuxinta biyo-xireenka weyn ay ka dhisay sababiga Nile sida uu Arbacadii xaqiijiyay wasiirka biyaha ee dalkaas tani ayaa imaanaysa maalin uu kadib markii wadaxaajood dhex maray dalka Ethiopia, Sudan iyo Masar oo ku saabsan mashruuca biyo-xireenka weyn ee wabiga Nile ee Buluuga uu xaqaday Sudan iyo Masar ayaa labaduba ka walwalsan in biyo-xireenkaasi uu ku kacay lacag dhan 4 bilyan oo doolarka Mareykanka uu horseedi karayo hoos u dhaca biyaha ee dalkaasi ka helaan dhismaha biyo-xireenka iyo buuxintiisa ayaa wada socda ayuu khudbad TV-ga laga sii daayay ku yiri wasiirka biyaha Ethiopia Saleshe Bakele buuxinta biyo-xireenka uma baahna in lala sugo dhammaystirka dhismaha biyo-xireenka ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka ayaa sheegay in heerka biyuhu ay kordheen 525 mitir ilaa 560 mitir hadalka Saleesha ayaa lagu sheegay in haddii Ethiopia xirtay albaabada biyo-xireenka aagga biyo-xireenka ku yaallo ayaa waxa dhawaan ka dhacay roob aad u xoogan hase yeeshee wasiirka afayinkiisa iyo afayinka xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaan faahfaahin dheeraad ah ka bixinin buuxinta biyo-xireenka mashruuca biyo-xireenka ayaa sare u qaaday walwalka ay Masar ka qabto xadidaad dheeraada oo ku timaada biyaha ay ka hesho wabiga Nile oo dadkeeda oo 100 milyan ka badan ay noloshooda ku tiirsan tahay wabiga Nile-ka buluugga ah ayaa ah isha ay Masar ka hesho 900% biyaha nadiifka ah
soo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington aynu gudagalno barnaamijkeena dhalinyarada maanta dhalinyarada ku nool gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa maalgelin iyo fursado shaqo abuuraba ka hela hay'adaha adeega lacagaha yaryar ee maamulka taasi oo dhalinyaro badan u sahashay inay hirgeliyaan himilooyinkooda ganacsi haddaba sida uu shaqeeyo barnaamijkaasi waxaa warbixinta ku eegay wariyaha VOA da Haashim Sheikh Cumar Good oo dhawaan socdaal shaqo ku tagay magaalada Jigjiga
dhalinyaradu waxay ka mid yihiin kuwa ugu badan qaybaha bulshada haddaba dhalinyarada ku nool dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay fursado shaqo abuur ah ka helaan hay'adda adeega lacagaha yaryar ee dowlad deegaanka Soomaalida dhalinyaradaasi oo da'doodu u dhaxaysa 18 sano ilaa 34 sano sida uu idaacadda VOA u sheegay maareeyaha hay'adda adeega lacagaha yaryar ee dowlad deegaanka Soomaalida Khadar Axmed Cabdi
dhalinyarada target gooni ah ama si gooni ah mudnaan loo siiyo oo waxa la yiraahdaa guud ahaan shaqo abuurka aan sameynayno inay percentage-ka ugu badan ay noqdaan dhalinyar iyo haween yaa macnihi marka horeba aanu qorshe aanu ku shaqeyno ay tahay dhalinyartu waxyaalo badan imika oo wacyiga la xiriira jira oo u baahan dhalinyarta laftooda inay aynan isku halaynin inay ama shaqo inay payroll galaan oo xafiis dowladeed ama hay'ad ama meel unay u shaqeeyaan xirfadu soo bartay laftoodi inay dhalinyarta aynan intay soo diyaariyaan oo ay maalgelin la siiyo ay business sameeyaan inta badan muhiimad ma siiyaan marka taa si wacyigelin ahaan in ay dhalinyartu inay ka shaqeeyaan nin walba oo wuxuu qabsan karo ama waxa uu ka shaqeyn karo muhiimad u siiyo waa muhiim oo waan macnaheedu mid aan soo jeedinayo ta kalena anagu haweenka iyo dhalinyartaanu mudnaansanaa ilaa hadda si gooni ah xataa qorshayaasha la qaatay shaqo abuurka anagu ka shaqeynayna xafiisyada bahwadaagta macnaheedu aan xiriirka la wada leh sida xafiiska xirfadaha iyo farsamada lagu soo tababarayo xafiiska shaqo abuurka magaalooyinka iyo kuwmiyiga oo xafiiska beeraha u qaabilsan yahay iyo xafiisyadii bahwadaagta ahaa oo dhan anagoo ka wada shaqeynayna yaan iyo maamul magaalooyinka iyo degmooyinka yaan dhalinyarta muhiimad sanad walba qorshe gooni ah oo fendi gooni ah loogu ansixiyo oo dhalinyarta da'doodu waliba lagu salay la odhanayo waa inuu da'diisu ugu weyn tahay 34 uguna yartahay 18 waa xilliga uu macnihii macquulka noqonayo qofka ay laga soo bilaabo ilaa iyo 34 shuruud weyn waa lagu xiray qofka dhalinyar maaha la leeyahay kii intaa ka weyn macnihii shaqo abuurka kale si kale uga qayb geli karaa laakiin dhalinyar baakeejka dhalinyarta loogu talagalay ma soo galay marka muhiimad gooni ah ayaa la siiyay dhalinyartaasi shaqo abuur loogu sameeyay sababtoo ah dadka ugu badan ee ku nool bulshada deegaanka ku nool waa dhalinyar 700 iyo inta badan baa lagu qiyaasaa marka dadka inaa muhiimad gooni ah la siiyo waxbarashadoodii iyo shaqo abuurkoodii iyo macnihii jeheyntoodii waa muhiim waan islaana
marka dhalinyarta aad tilmaantay ee da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 34 markaad shaqo abuur ama shaqada ay doonayaan ama shaqo abuur aad sameynaysaan shuruudahaas ku xidhan maxaa kamid ah
waa si fiican shuruudu inta badan waa iska basic waxyaalana waa wax sharciyan looga baahan yahay oo shirkad walba oo la aasaas sameysa waxaa looga rabaa liisan inay haysato hadana liisan haysanin hadda waa xafiiska ganacsiga iyo dakhliga iyo wixiiba macnaheedu nidaamkoodi ma buuxinayo wax sharci looga baahan yahay shuruudu waa kuwa oo waxaa ka mid ah inuu liisanka haysto inuu tiinka haysto canshuur bixiye inuu yahay qorshe ganacsi inuu leeyimaado oo qofku dee waxa uu ka shaqeynayo u bilaaban yahay goobti ganacsiga inuu diyaariyo oo yiraahdo halkanan rabaa inaan ganacsi ku sameeyo damaanadii looga baahnaa oo qofku yiraahdo haday ay maalgelintaasi ku guuldareysto waxaa damiiniga ah ciddan lacag horumarin oo qofka commitment-iisana lagu cadeynayaa jirto 10% dhalinyarta gaar ahaan aanay si gooni ah mudnaan loo siiyay online meesha taa dadka kale 20% horumarin dhiga la leeyahay iyaga 10% baa laga dhigaa waxaa kaloo laga rabaa inay diyaarsadaan macni team ay noqdaan oo xubnihii intay asaasmaan xeroosaadkii ay ku wada shaqeysan lahaayeen si hadhow muran hadduu yimaado ay xal u gaadhi lahaayeen iyo maamul nidaamkoodii qaabdhismeedkoodii inay hagaajistaan iyadana waxyaalaha laga rabaa ka mid a waxyaalaha u waaweyn macnihii waa inuu ganacsigaasina yahay ganacsi de ay daraasaad intay ku sameeyeen ay isleeyihiin suuqa macnihii meel buu ka geli karaayo waa ganacsi loo baahan yahay فأيضاً اللغة بهاي إني معي دراساتي أي سمعية أما ويران إنه واحد صوغ خص عنا إنه يهي أن فوق العكرنه إني إلى صادي أرسلان بقية جرا لجرا إنها سأوين بحكي كلام واحد من سكتين كارع قوسيه دودي يوحي الحديث إيه صور هذا جدي جدميها إيه قفقة أما كاشير مام الكود وأكون سير لو فرقي أنا جم عميل إني نو نقضان حفيز كنت أكون فرتان بحكي كل بيهري كران ليه أي دكتانو كري وحي لمثا يا صور عنده
kasi wuxuu ahaa maareeyaha hay'adda adeega lacagaha yaryar ee dowlad deegaanka Soomaalida Khadar Ahmed Abdi oo aan ku wareysan xafiiskiisa ugu noo ramayay idaacadda VOA waxyaabaha ay hay'addoodaasi qabato ee la xiriira dhinaca adeega maaliyadda iyo sida ay dhalinyarada u siiyaan fursadaha shaqo hay'addoodaasi adeega lacagaha yaryar ka shaqeysay ee dowlad deegaanka Soomaalida Hashim Sheekh Umar Good VOA jigjiga
مركن نكسو دوادا دينا عيه استهدي عينو تشلع نوح عن ديسو خبرنا نقرو تشحيل كي الفنان الداكين جامع ayaa ka gudbinay heesasi kulan u dhaxay dhalinyarada magaalada Boosaaso iyo maamulka gobolka Bari ayaa laga wada hadlay dhismaha garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso kaas oo dib u dayactir lagu sameeyay Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa kadib kulankaasi markuu dhamaaday waxa uu wareysay shaqadoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Bari Muuse Yuusuf Maxamuud
kulankii maanta oo ku saabsanaa sidii loo hormarin lahaa dhalinyarada gobolka Bari oo qodob ahayd qodobka labaad oo ahaa in garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso sida ugu dhaqsiyaaban hawshiisa loo bilaabo oo awal ay soo dhex gashay hawshii karoonaha iyo Boosaaso ku soo aaday xilli kulaylaha maxagaaya insha Allahu ta'ala in garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso sida ugu dhaqsiyaaban hawshiisa loo bilaabo hadii marka doorkii wasaaradda iyo doorkii maamulka gobolka ay muuqato doorka waxa uu banaa yahay dhalinyarada gobolka Bari iyo ganacsatada iyo dhammaan bulshada weynta ku nool magaalada Boosaaso runtii garoonka kubadda cagta Boosaaso dhismihiisuna ma aha wax hal qof iyo laba qof iyo wax ka qaban karaan wax waa wax u baahan in bulshada dhamaanteed ay wada istaagaan sidii garoonka hawshiisa loo bilaabi lahaa sidoo kale waxaa jirta arrinta aadka ugu muhiimsan ay tahay in madaxweynaha dowladda Puntland Ustaas Cali Cabdullaahi Dani oo loo 500,000 doolar ugu deeqay garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso lacagtaasuna ay runtii ay taalo sidoo kale lacag kale ay bixin doonto ayaa iyaduna jirta oo dhalinyarada loo sheegay maanta gudoomiyaha gobolka soo ka dhawaajiyay runtii aad baan uga mahadcelinaynaa dowladda hoggaaminaya madaxweyne Cali Cabdullaahi Dani oo runtii ay ka go'antahay sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada gobolka lacagtaasina waa ay jirtaa in dowladdu ay lacag bixiso oo waan ugu mahadcelinaynaa sidoo kale 200,000 iyo 200,000 iyo 400,000 waxay garoonka Boosaaso ku dhismayo maahan wuxuu u baahan yahay lacag inta ka badan hadii la rabo garoon caalami ah hadii garoon caalami la dhisayana runtii wuxuu u baahan yahay dhaqaale aad u fara badan marka insha Allahu ta'ala ganacsatada iyo dhammaan maamulka iyo dhalinyarada iyo dhammaanteen sanadka maanta waa inuu istaagno oo aynu ka dhabayn riyadii ahayd in garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso uu dhismo insha Allahu ta'ala waxaan ku rajaynahay doorka ugu muhiimsan inay ka qaataan dhalinyarada gobolka Bari aan anagu hoggaaminayo insha Allahu ta'ala dhalinyaradana runtii way ka go'an tahay in garoonkaasi dhismo waana meeshii quruxdii maraydii laga arkay dhalinyarada wanaagooda iyo quruxdooda runtii dhalinyarada gobolka Barina sidii ay awal uga go'an in garoonka hawshiisa uu bilaabato ayaa haddana uga go'an tahay insha Allahu ta'ala waanan ku taageeraya dhalinyarada
muuse waa mahadsan tahay maxaa keenay in imika dib u dhac ku yimaado garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso iyadoo aad noo sheegtay in Puntland maamulka lacag ugu deeqay hay'adan lacag hayaan maxaa loo bilaabay waayo ay socon ka dhahan
runtii arintaasi waxay laba qodob ku soo bayn karaa qodob wuxuu ahaa cudurkii koronaha COVID-19 oo caalamka oo dhan is socodkii iyo hawlihii kale oo ka socday runtii qodob muhiim ah ay ka tahay oo cid walba waa ogtahay qodobka labaadna wuxuu ahaa magaalada Boosaaso aynu ku noolnahay oo ka duwan magaalooyin kale maadaama magaalo xeebeed ay tahay xilli kuleyla aynu ku aadan tahay arrintaasna waa qodob kale oo runtii insha Allahu ta'ala xumana dibishii toddobaad ayaa lagu jiraa insha Allahu garoonka Boosaaso hawshiisa iyo shaqadiisu waxaan jeclahay in bisha 9-aad hadii la hayn ma bilaabato labada arrimood aan ku sababeyn karaa Yuusuf oo in arrinta koronaha iyo arrinta xilliga xagaaga Boosaaso wax kale oo caqabad oo garoonka Boosaaso ama ma jiraanin wax kale oo dhibaato ma jiraanin insha Allahu ta'ala sidoo ugu dhaqsiyaha badan muddo bil ka bacdiina hawsha garoonka Boosaaso way bilaabmi doontaa hadii la hayno
waayahay dhalinyarada magaalada Boosaaso kaalin intee le'eg ayay ku leeyihiin dhismaha iyo dib u dayactirka magaalada Boosaaso
dhammaantood waa qodobka ugu muhiimsan oo garoonka dhismihiisu waa dhalinyarada gobolka Bari iyo guud ahaan dhalinyarada Puntland iyo dhalinyarada qurbaha ku nool runtii garoonka Boosaaso waxa loo dhisay waa dhalinyaro waxa ku ciyaaraya waa dhalinyaro waxa la rabo inay ka qayb qaataan waa dhalinyaro marka waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu ay door aad u muhiim ah ku leeyihiin
garoonka Boosaaso muddo badan ayuu sidaasi u dayacnaa oo dhalinyarada magaalada Boosaaso markay u yimaadaan dhalinyaro kale oo magaalooyinka Puntland ka socda ma lahan meel ay ku ciyaaraan ama garoon weyn oo lagu geli karo tirada 10 iyo 15 oo kale marka adigana gudoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha ayaa tahay sidee looga bixi karaa laftigeeda in marar badan dhalinyarada dalka meelahaas ka yimaada ay ku ciyaaraan garoomada salaxa ee magaalada Boosaaso
runtii waa su'aal muhiim ah Yuusuf waxaan xasuustaa muddo 2 jeer ama 3 jeer inay yimaadeen dhalinyar ka socota dalka Australia ciyaarta ay tirada badan ku ciyaarayaan runtii hadaladii aan xasuusto waxa kamid ah in markii horeysay ay yimaadeen ay la yaabeen meeshta sida ay tahay laakiin markii koowaad aan ku qancinay in garoomada hawshoodii hadda ay bilaabanayso oo runtii way ku qanceen wax dheen sababta dambe insha Allah waxaan jecelnahay garoonkaana roogi inaan nimaano sidoo kale markii labaad ay yimaadeen waxaanu dhalinyarada ka mid ah Australian ka waxay ugu yiriinay oo garoonka boosad wari iyo garoomada Puntland sidoo dii ciidan ku yaray maxaa sababay waxaan korinayo hawshooda hadda la bilaabaya oo wali hawshooda waa socota dhismihii iyo wixii hadda la bilaabay idinka soo dhaxgalay mar saddexaad ay imaan garoonkii garoomada Puntland wali ciido oo wali jajabana wali sidoo dii runtii dema garan karo marka wax lagu jawaabi karay oo aan ka ahayn in iyagu ay arkeen wixii say yihiin iyo qaabkay yihiin
dhalinyarada qurbaha joogta ee ka tagtay magaalada Boosaaso kaalin intee leeg bay ku leeyihiin inay ka qayb qaataan iyaga ee dhismaha garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso
runtii way jiraan dhalinyaro badan oo reer Puntland ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii iyagu ruuxoodu jecel in garoonka Boosaaso dhismo sida ka dhawaajisan dhalinyaro badan oo reer Puntland oo Boosaaso ku nool ah ee Turkiga ku nool iyo dowlad kale oo Ingiriiska ay ka mid tahay marka insha Allah ta'ala arintaas isku xirkooda iyo dhalinyarada ee qurbaha ku nool iyo kuwa dalka joogaba waxay ku xirantahay sidii loo sameyn lahaa ee gudiga magacaabistiisa insha Allah gudigana wasaaradda imaamulka gobolka iyo kan degmada insha Allah ta'ala laga soo doonaa waqtigeeda kama hor dhacayo waana sugeynaa dilaynaa
kaas waxa uu ahaa Muuse Yuusuf Maxmuud oo uu ramay wariyaha VOA Yuusuf Maxmuud Yuusuf
wa hagaag haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo ino hayo Jamaal Ahmed Usmaan
waxaa la xambaaray siyaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha shalay waxa la ciyaaray kulan ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska hadii aynu ku bilowno naadiga Burnley ayaa goolal Brentford gool iyo gool waxay la gashay naadiga Wolves Manchester City ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Bournemouth ciyaarka dhacday degada Etihad Stadium ciyaarnada David Silva iyo Gabriel Jesus ayaa u dhaliyay labada gool ee naadiga Manchester City ay kaga awoodroonatay naadiga AFC Bournemouth halka AFC Bournemouth goolka kaliya ay la timid uu dhaliyay ciyaaryahanka David Brooks daqiiqadii 88aad sidoo kale naadiga Newcastle United ayaa gareeda ku martay gelisay naadiga Tottenham waxana lagu awoodroonaaday 3 gool iyo gool naadiga Tottenham 3 gool ay dhalisay ayaa laba kamid wax u dhaliyay ciyaaryahanka Harry Kane iyadoo Heung Min Son oo ku furay goolasha halkaasii laga dhaliyay naadigiisa Tottenham oo goolka koowaad u dhaliyay hayasha ciyaarta xiisaha badan waxa ay naadiyada Arsenal iyo Liverpool oo gigada Emirates Stadium isku hirdiyay naadiga kubadda cagta Arsenal ayaa ka dambeeyay mid gool looga hormariyay daqiiqadii 20aad naadigaasi oo ciyaaryahan Sadio Mane uu dhaliyay naadiga horyaalka Premier League sanadkan ku guuleystay waxa soo barbariyay ciyaartooda Alexander Lacazette daqiiqadii 32aad ciyaartana ka dhigay gool gool Reece Nelson ayaa daqiiqadii 44aad ka dhigay ciyaarta laba gool iyo gool kadib caawimaad uu ka helay ciyaaryahan Alexander Lacazette naadiga Arsenal ayaa guushaasi muhiim u ah isla mar ahaantaasina ay ka adkaatay naadiga horyaalka ku guuleystay ee Liverpool maanta naadiga Everton ayaa la dhali doonta naadiga Aston Villa Leicester waxay la ciyaari doonta Sheffield United Crystal Palace iyo Manchester United ayaa is arki doona halka Southampton ay la dhali doonta naadiga Brighton and Hove Albion horyaalka waxaa ku guuleystay oo hadda kaalinta koowaad uu ku jiraa naadiga Liverpool oo 36 kulan oo ciyaartay iskana 93 dhibcood waxaa kaalinta labaad ku jira 75 iskale naadiga Manchester City Chelsea waxay leedahay 63 Leicester kontra Sagali ay iska leedahay halka Manchester United kontra Sagali ay leedahay dhinaca iyo dalka Talyaaniga kulmo xiisa badan ayaa dhacay naadiga kubadda cagta ee Bologna ayaa gigadeeda ku martigelisay naadiga Napoli waxaana ciyaartaas ay ku dhamaatay gool gool Brescia Milan oo wayadan ba qaab ciyaareed wanaagsan la soo shirtagaysay ayaa waxa ay martigelisay naadiga Parma waxaana kaga wadratay 3 gool iyo gool oo naadiga kubadda cagta ee AC Milan ay ku awoodroonatay Zamdoria ayaa 3 gool iyo waxba dirtay naadiga Cagliari Fiorentina oo socda Schalke waxay ku soo daartay 3 gool iyo gool Roma waxay 2 gool iyo gool ay kaga wadroonatay naadiga Hellas Verona hase yeeshee naadiga Juventus oo horyaalka hoggaaminaysa ayaa laf dhungasho ku noqotay naadiga Sassuolo ciyaar dhex martay labada kooxood waxaa la iska dhaliyay 6 gool waxaana ay ku dhamaatay 3-3 naadiga kubadda cagta ee Juventus ayaa goolka ku hormatay daqiiqadii 6aad ciyaaryahan Danilo ayaa u dhaliyay waxa laba gool iyo waxba ka dhigay ciyaaryahan Gonzalo Higuain 6 daqiiqo kadib ciyaartaasi goolka koowaad markii la dhaliyay iyadoo sidoo kale naadiga kubadda cagta ee Sassuolo ay daqiiqadii 29aad goolka koowaad la timid isla mar ahaantaasina uu dhaliyay ciyaaryahan Djuric waxa daqiiqadii 19aad ciyaarta sidoo kale naadiga kubadda cagta ee Sassuolo u bareejiyay ciyaaryahan Berardi kana dhiga ciyaarta 2-2 3 daqiiqo kadibna waxa hoggaanka la wareegay naadiga Sassuolo Caputo ayaa daqiiqadii 34aad dabadaafiyay goolada naadiga Juventus ciyaartana ka dhigay 3 gool iyo 2 gool oo naadiga Juventus lagu hoggaamiyay Hayes Sandro ayaa daqiiqadii 64aad bareejiyay naadiga Sassuolo ciyaartana ka dhigay 3-3 oo naadiga Juventus markaas gool darro halkaasii kaga baajiyay naadiga Lazio ayaa bareejiyay Ibra la gashay naadiga Udinese maanta kulmo xiiso badan ayaa dhici doona horyaalkaasi ka tirsan waxaana kulanka koowaad uu yahay naadiga Torino ayaa la dhigay doonta naadiga Genoa halka naadiga Spal ay la dhigay doonta naadiga Inter Milan horyaalka waxa uu gaaminayaa naadiga kubada cagta ee Juventus oo iyadu markaa 33 kulan uu ciyaartay iskala 70 bacood Atalanta ayaa 70 dib u iskala 33 kulan uu ciyaartay Lazio ayaa 69 iskala Inter oo 32 kulan uu ciyaartay oo kulanka maanta dheereysa oo baaq u yahay waxay leedahay 68 hadii ay badiso naadiga Inter waxa ay gali doontaa kaalinta labaad oo waxa ay yeelan doontaa 17 bacood iyadoo 6 bacood ay ka soo hooseyn doonto naadiga Juventus ee horyaalka hoggaaminaysa hadda dhinaca dalka Spain kulmo xiiso badan ayaa maanta dhici doona Eber waxay la ciyaar doontaa naadiga Real Valladolid Athletic Club waxay la ciyaar doontaa naadiga Leganés Barcelona ayaa martigelin doontaa naadiga Osasuna Celta Vigo iyo Levante ayaa balansan Getafe waxa ay la ciyaar doontaa naadiga Atletico Madrid Mallorca waxay la ciyaar doontaa naadiga Granada
أدبو مهسي جمال أحمد عثمان وعيارها نلسع تسيني يلكات كده جيسان يسان وفي أوي واشنط حاتنا لنعيها ساية نتشلي عينا هيستا يدكو صامقا وحال كل جيدو يهي نيدا نكوضة شوغنو عدكي فنانة دا خضن عبد الرحمن عثمان
عدي دور نمي برنامج كادل يرضى مانتا وانغا انتا دقي استيال انيقوا جمال حمي اسماني يزارع إلا النور يدلس حسين ييتان يكون دندين بالجبيل
يلا